Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tādas ļoti skumjas tēmas, kas ir šī grēka tēma, un mēs jau vēl viņu turpinām. Bet tas galvenais, kāpēc šī tēma ir tik svarīga, varētu taču teikt tā, nu, kāda starpība, cik cilvēks ir grēcīgs. Ja Kristus viss ir izdarījis, tad viņš ir izdarījis. Un tad jau viss ir kārtībā. Vai mums vajadzētu vēl aizvien šo tēmu tādā veidā skatīt un cilāt, tikai liekas skumjas radīt. Tad, protams, uz to mums ir jāatbild, ka tāpat kā medicīnā. Slimība ir saistīta ar ārstēšanu. Un ja neapzinās slimības nopietnību vai viņu ignorē, tad tā ārstēšana parasti diez ko nopietnu netiek uzsākt. Un tā kā pēc slimības var noteikt arī zāles, tad arī otrādi, nu pēc tā kāda zāles cilvēks lieto, var saprast viņu izpratni par slimību. Un ja kristīgā baznīcā tiek cilvēki, nu jāteic tā, ganīti ar bauslību pamudinājumiem vai kādiem emocionāliem, no tādiem uzrunājumiem, kas viss apelē pie cilvēku pašu spējām un sirdsapziņas, tad droši vien tā izpratne par slimību nav diez ko liela. Jo tiek uzskatīts, ka cilvēks pats var palīdzēt sev. Tas tāpat kā, ja kāds apgalvo, ka viņam ir nopietna slimība, bet ja viņam prasa, ar ko viņš tiek ārstēts, tad viņš nosauc kādas vitamīnas, jeb kādus, nu tos, kā to sakos, pārtiks piedars. Jā, uztur bagātinātājs, jā, tad nu, acīm redzot, tā slimība nav tik nopietna, arī otrādi. Ja kāds lieto ļoti nopietnu zāles, tad var saprast jau nopietnu slimību, un tāpēc mūsu tēvi, tas ir tāda kā aksioma, ka nav iespējams izprast Kristus veikumu, un līdz ar to viņu novērtēt un lietot, iekāms nav izprast mūsu grēcīgums. Nu, tātad šis Kristus krusts ir ļoti nopietnas zāles pret mūsu grēku, un to arī mūsu katehisms ļoti labi parāda, kur, protams, kad mēs runāsim par evaņģēliju, par ticības apliecību, mēs arī to pamanīsim, ka visā radības lietu kārtībā, kur ir runa par radītāju, Dievu tēvu, un visu radīto pasauli, kur vēl nav runa par pestīšanu, bet tikai par radīšanu, tad tur arī ietverts viss, gan pateicība, gan paklausība Dievam. Bet tā ir iespējama tikai tad, ja Kristus ir mūsu kungs un pestītājs. Nu un tālāk, šodien mēs apskatīsim šajā pirmajā daļā kādas mūsu ticības apliecības izteikumus par grēku. Kas jau mums arī zinām, tas ir tāds atkārtojums, bet nu tā, lai neaizmirsts. Tāpat arī tiek mācīts, tas ir Augsburgas ticības apliecības otrais artikuls, ka pēc Ādama krišanas grēkā visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši ar grēku, tas ir bez dievbības, bez paļāvības uz Dievu un ar ļaunu iekāri. Un ka šī slimība, ja iedzimtā samaitātība, patiesi ir grēks, kas arī tagad pazudina un ievada mūžīgajā nāvē tos, kuri neatdzims savu kristību un svēto garu. Tiek nosodīti pelagiāņi un citi, kas noliedz, ka iedzimtā samaitātība ir grēks un tādajādi mazina Kristus nopelnu un viņa pestīšanas darba godu, apgalvodami, ka cilvēks var tapt attaisnots Dievu priekšā pats ar savu spēku un prātu. Nu, tad mēs redzam, kā mūsu tēvi šo lietu arī tādajādi ir izteikuši. Proti, nosodījuma daļā tiek nosodīti pelagiāņi, jeb šī kādreizējā nu, britu mūka, pelāgija sekotāji, kuri noliedz, ka iedzimtais grēks būtu liels kaitējums cilvēkam, ka viņš, protams, mazliet aptumšo cilvēku spējas, un tad tur tiek minēts tas metalurģijas, tā līdzība un piemērs, tāpat kā ķiploku sula kavē magnēt darbību. Ko tagad, Ernests saka, tā nemēdz būt, ja? Nekavē. Nekavē. Nu jā, bet viņi lietoja tādu. Nu jā, nu, pārbaudīja, ja? Un nemaz nekavē. Varbūt toreiz tie magnēti bija citādi.
Toreiz arī uzskatīja, ka kādas asins un dimanti arī kavēja visu. Mēs tā kā, nu, tas ļoti interesanti, cik mēs tās ar piespējuši.
Jā, nu, beidzot viens ir pārbaudījis. Tātad, nu, pagaidām, nu, eksperimenti to neapstiprina. Bet jā, nu, tātad, jā, jā, ķiploki švakāki vai kā, nezinu. Vai kā citādi. Jā, 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 nu jā, jā. Un magnēti ar ķīni. Jā, jā. Nu jā, nu redziet, nu tie apgalvojumi līdz ar to tad neiztur kritiku un tas piemērs, ko pelagiāņi attiecināja uz iedzimto grēku, tad pielīdzinādam viņu ķiploku sulai un svētumu magnētam, ja? Vai taisnību, nu, viņš nedarbojas jau arī pat tajā piemēra līmenī, ja? Jā, nu, varbūt, ka tur ir kaut kāds specifisks metaloģijas lieta, es kaut kad viņu tur cilāju, bet nezinu, tagad es nevarēšu uz to atbildēt, bet atbildi pelagiāņiem ir nevis tā, ka viņi, nu, noliedz iedzimtā grēka samaitātību, un tas nav pareizi, nu, vispār tāpēc, ka tas nav pareizi, vai raksti par to tā liecina, ka liek domāt, ka tas grēks tomēr ir nopietnāka lieta, kas varētu būt tāda diskusija. Bet jūs redziet, ko tā ir liek pretī, ka tādējādi tiek mazināts Kristus nopelns un viņa pestīšanas darba gods. Jo viņš padara šo Kristus darbu nevajadzīgu. Ja jau tā kaita nebija tik liela, tad Kristus nāve ir, nu, nelaimīgs gadījums. Nu, kāda kļūda. Vai kaut kas tāds, nu, kas mums citādi jāinterpretē, nekā mūsu grēka izpirkšana. Un jāteic, liberālā teoloģija jau iet šo ceļu. Nu, kas būtu, nu, tātad vēl atgādinājums svarīgi, ka, nu, tajā apgalvojuma daļā pie iedzimtā grēka pieder dievbības trūkums un paļāvības uz dievu trūkums un ļaunā iekāre. Tātad ne tikai tas cilvēka vājums vai trūkums, ka viņam, nu, kaut kas pietrūks, ka viņš ir ļoti, ļoti vājš un viņš nevar šo dievu bauslību izpildīt, bet kad cilvēks ir kļuvis ļauns, ka grēks ir nevien nespēks pakļauties dievu prasībai, bet arī aktīvi darbīgs spēks, kas darbojas pretī visam, kas sauc svētums vai dievs. Nu, protams, varētu teikt tā, nu kāpēc tad nosodījuma daļā tiek pieminēta pelagiāņa, varētu teikt. Nu, pelāgija šo ķecerību jau bija baznīca noraidījusi 1000 gadus iepriekš, vairāk. Tas jau bija tā skaidrs. Bet viss šī diskusija, kā viņa tālāk parādās, un tur arī būs tādi piemēri, rādīja, ka viduslaikos jau katoļu baznīca bija pelagiāniska, varētu teikt, visā spektrā. Sākot no puspelagiānisma, kas bija tāds maigais pelagiānisms, līdz pilnīgi atklātam, ka cilvēks var visu ar saviem dabiskajiem spēkiem. Un lai gan, protams, arī Romas katoļu baznīcas oficiāli to tā apstiprināja un apliecināja, ka pelāgija mācība ir kļūdaina un pelāgijas ir nolādēts un tā. Nevēl Luterāņi te ir pieminējuši šo pelagiānismu, jo viņš bija dzīves baznīcā tajā laikā. Oficiāli viņš bija nosodīts, oficiāli viņš bija, nu, tā kā noraidīts kā baznīcas mācība, bet realitātē viņš pastāvē. Un šo pelagiānismu ārkārtējo spēju, tas jau nav, nu, tā, ka pelāgijas būtu pirmais un vienīgais, tas viņa vārdā toreiz tik sauc. Bet tas ir tas pats liberālais priekšstats morāli ētiskajā vai mūsdienu vai senu laiku deismā vai tādā izpratnē par Dievu un pasauli, ka, nu, cilvēks jau var pats gan garīgi, gan morāli mainīties, pilnveidoties, Un faktiski jau atbilst Dievu šīm taisnības prasībām. Tā kā Pelāgijas gan seni nomiris, bet tā mācība viņa nevienu mirkli nav tā kā mazinājusies. Un mums arī, luterāņiem, diezgan nopietnas cīņas ir ar tādiem ieskatiem liberālā spārna šiem ļaudīm. Pilnīgi tas ir tāda pilnīgi pelāgija mācība. Nu, lūk. Un turklāt šī slimība, jeb iedzimtā samaitātība patiesi ir grēks, kas arī tagad pazudina un ievada mūžīgajā nāvē tos, kas neatzimst savu kristību un svēto garu. Un te ir runa par īstu reālu atzimšanu. Par īstu jaunu dzīvi. Tā ir šī svētā gara atzemdināto ļaužu dzīve. Ja tādas nav, tad cilvēks tiek pazudināts. Lai kā viņš censtos, lai kāds būtu viņa nu, svētums vai taisnība. Otrs šis formulējums, kas ir tāds izvērstāks, un tur ir arī solastiskie šie filozofi un teologi pieminēti, tas ir no Lutera, no Šmalkaldes artikuliem, artikuls par grēku. Viņš ir, protams, viens izvilkums no viņa. Šeit mums jāapliecina, kā to saka svētais Pāvils, ka grēks ir nācis no Ādama viena cilvēka, kura nepaklausības dēļ visi cilvēki ir kļuvuši par grēciniekiem, pakļauti nāvei un velnam. To sauc par iedzimto grēku, jeb galveno grēku. Šī grēka augļi tad nu ir ļaunie darbi, kas aizliegti 10 baušļos, tādi kā neticība, nepareiza ticība, elgdievība, dievbības trūkums, pārdrošība, šaubas, aklība un īsi sakot, dieva nepazīšana vai nicināšana. Tālāk melot, zvērēt, dievu vārdā, nelūgt, nepiesaukt, neturēt cieņā dievu vārdus, nepaklausīt vecākiem, nonāvēt, piekopt izvirtību, zakt, krāpt un tā tālāk. Šis iedzimtais grēks ir tik dziļa un ļauna cilvēka dabas samaitātība, kā ar prātu tas nav ieraugāms, tam jātic pēc rakstu atklāsmes. Tas, ko mēs jau runājam attiecībā uz Luteru. Un tālāk tiek uzskaitīt tā laika, nu, tāda mācība, nu, daļēji es drusk pieminēšu. Tāpēc tīrie maldu un aklība ir tas, ko pret šo tēzi ir mācījuši holastiķi proti. Pēc Ādama grēkā krišanas cilvēka dabiskie spēki esot palikuši veseli un nesamaitāti. Un cilvēks no dabas esot taisnprātīgs un apveltīts ar labu gribu, kā to māca filozofi. Sacīts pirms 500 gadiem. Bet, ja mēs paskatāmies otrā Vatikāna koncila mācību, kā dabiskais cilvēks, kurš nav ne kristīts, ne par Kristu dzirdējis, varbūt viņš pat ir Kristus noliedzējis vai ateists vispār. Viņš var būt taisnprātīgs un apveltīts ar labu gribu. Ja viņš ar labu gribu meklē Dievu vai meklē visu, kas ir svēts un taisnīgs, nu viņš var iemantot pestīšanu. Un arī citu reliģiju ietvarā ir iespējama pestīšana, saskaņā šo jauno mācību. Tā kā jūs redzat dažādos formulējumos, citos un tādos jaunos, modernos kontekstos, būtībā šis nu, Lutera kā pirmajā vietā noliktais šis apgalvojums, kas nu, apstiprina šo maldu mācību, viņš jau ir sastopams šodien un kļuvis par Romas baznīcas oficiālo mācību. Tātad tālāk, cilvēkam esot brīva griba, lai darītu labu un nedarītu ļaunu un otrādi, lai darītu ļaunu un nedarītu labu. Nu, brīvās gribas jautājums tas ir tāds, kas izriet, protams, no iedzimtā grēka jautājuma, no cilvēka grēcīguma, jo, nu, tur jāsaprot, varbūt tas konteksts, viņi tikai atjaunoši, nu, tā atsvaidzināšana šī diskusija ir tāda, ka, nu, vai cilvēkam ir brīvā griba. Nu, tad šī brīvās gribas definīcija, kā to luterāņi dod, viņa ir tāda, ka pats šīs brīvās gribas, nu, jēdziens ietver sevī vēlmi, un spēja kaut ko piepildīt. Jo mēs taču nenosauksim par brīvo gribu, ka, nu, es gribu, es brīvi varu gribēt lidot, dzīvot zem ūdens. Es varu gan gribēt, bet es to nevaru varēt, tāpēc šī, nu, arī laicīgajās, pasaulīgajās lietās mēs nesauksim par brīvu tādu gribu, kuru cilvēks nevar īstenot. Ja viņš ir ieslodzīts cietuma pagrabā, viņš var, protams, brīvi gribēt staigāt apkārt, bet viņš to nevar īstenot, viņa griba nav brīva. Nu, arī parastās, laicīgās lietās mēs redzam, nu, tā, kas tad tā ir par gribu, tā ir tāda gribēšana. Šo gribu nav, nevar nekādā veidā, nu, piepildīt. Varbūt uz to var tiekties. Laicīgās lietās diezgan daudz, ko mēs varam sasniegt, kā mēs redzam, ar cilvēka gribu. Un ārējās lietās jau nekad nav noliedz, ka cilvēkam saskaņā ar iespējām šī brīvā griba būtu. Bet, kā šī brīvā griba, tātad gribēt būt svētam, paklausīt Dievam, mīlēt Dievu no visas sirds un savu tuvāko kā sevi pašu, cilvēkam nepiemīt. Nu, citēts, viņš to var gribēt. Viņš vismaz var gribēt. Nu, viņš tā saka. Jautājums, vai viņš tiešām arī to grib? Jo dabiskā kārtā dzimušais cilvēks, viņš virzās prom no Dieva. Šī ļaunā iekāra, kas ir, kā mums raksti to parāda, cilvēks sirdsprāts ļauns no mazām dienām, viņa tieksmes ļauns, viņš samaitāts. Viņš pats gribētu būt Dievs, ar to jau ēdenē viss sākās. Šis auglis, ko nobaudīja pirmie cilvēki, viņš jau nebija auglis, kad jūs viņu ēdīsit, tad jūs no visas sirds mīlēsiet Dievu un viņam gribēsiet paklausīt vai kā. Tas motivācija bija, jūs paši būsit kā Dievi. Nekāda Dieva virs jums nebūs. Tas ir tas, ko cilvēks vēl pirms grēkā krišanas parādīja kā savu gribu. Viņš teica, jā, to es gribu. Un tas vēl nebija grēcinieks. Ja viņš tur ēdenē jau vēl tikko, jāteic, svaigi veidots, visā savā sākotnējā taisnībā un sākumā, izdarīja šādu izvēli. Nu, protams, ka tur var jautāt, kas un kāpēc, kāda apstākļa, ko viņš varēja domāt, bet tas nav mūsu uzdevums. Mēs runājam pēc fakta. Lūtais ar to teica pēc fakta. Nu, tad kur tad, ja pirms grēkā krišanas cilvēkam bija brīvā griba, nu, tad kā viņš viņu izmantoja? To mēs redzam pēc fakta. Neko pretēju mēs neredzam. Mēs redzam tikai to briesmīgo rezultātu, kas mūs visus ir pakļāvis Dieva dusmām, kas mūsu visu dvēselēs ir ielējis ne tikai šo nespēju, bet arī negribēšanu un šo ļauno iekāri. Nu, pret šo ļauno iekāri, pret šo formulē vispār iedzimtā grēka, protams, Romas katoļu baznīcas viņa tā. Viņa teica, nu, vispār mēs pieņemam, mēs jau ar pelagiāņus nosodām, bet, nu, tas tā saskaņā ar to, kā teoloģiski runā, nu, tomēr mēs nevaram teikt, ka ļaunā iekāri ir iedzimtais grēks, jo iedzimtais grēks nav neviens izdarītais grēks. Nu, tur sāk tādu skolastisku, pilnīgi sofistisku tādu izsmējīgu tādu, nu, ko tad jūs vispār par to runājat, ja jūs vispār pat pareizi par to neprotat runāt. Bet Luters jau saka, mēs jau nevaram par to nemaz runāt. Tā ir neizsakāmi dziļa. Tāda, ko es nevaru nemaz saprast, cik viņa ir dziļa. Cilvēka samaitātība. Tā ir iedzimtais grēks. Un kaut ko, ja par viņu saka, tad nu var pateikt, ka šai iedzimtai kaitei, kas ved nāvē, ir divi virzieni. Viens ir tā kā, pat ja tu teikt, ka tu gribētu, tad tu nespēji. Pat ja tu kaut ko gribi, un tas ir kā izkārtni, tu vienalga to nespēji. Un otra lieta, ka tu nemaz, ka tu gribi kaut ko pretēji, jo visu laiku tikko tev to piedāvā. Tā cilvēks sašķēl tā būtība. Un tas iedzimtais grēks, viņš abos šajos virzienos tā darbojas. Nu, tā tad tiek noliedz, ka cilvēkam esot brīvā gribu, lai darītu labu un nedarītu ļaunu, un otrādi, lai darītu ļaunu un nedarītu labu. Tālāk cilvēks varot ar saviem dabiskajiem spēkiem ievērot un pildīt visus Dieva baušus. Protams, te jau nav runa par cilvēku sirdi, tāpēc jau Romas katoļu baznīcā šī ļaunā iekāra, kas cilvēkā ir, netiek atzīta kā grēks, bet kā cilvēka dabas vājums vai kā nu, tāda nu, neitrāla lieta, par ko Dievs nedusmojas. Mums te ar... Nu, Viens, mūsu brālis jau viņš ir prom, bet te arī ir kāds, kas bija klāt, mēs laikam tikai divatā runājam. Par nu, to, ka arī brīvbaznīcās tas ir, kur ir šis ārkārtīgi tāds uzsvētais, emocionālais, jūsmīgais, mēs esam svēti, mums vairs nav grēka. Un tad es esmu bijis tādās lekcijās, kur atbrauc tādi sludinātāji, un tad viss nostāda, un visiem kā tādiem muļķiem ir jāatkārto 20 reizes. Es esmu svēts, es esmu svēts, un cilvēki arī paklausa vispār, nu, tas tā jocīgi. Nu, beigās mēs zinām, ka šādās draudzēs, nu, vēl arī tādās mērenākās, kas varbūt gluži tā, varbūt neuzvedas, tiek teica, ka tam cilvēkam, kurš ir atgriezies, Tam, kurš tic, vairs nav nekāda grēka. Bet, nu, tomēr kaut kā viņš tā kā neuzvedās tā, kā viņam vajadzētu uzvesties. Nu, tad 8-7 gados mūsu mīļie brāļi to sauc par, nu, šajās baznīcās par svēto nemieru. Tas svētais nemieris viņš kādreiz ļoti nopietni nomocīja. Dažādos veidos, pie dažādām kārībām un dažādiem grēkiem. Nu, bet te ir teikts, ka ar saviem dabiskajiem spēkiem, te nav runa par kristiešiem. Nu, tā tad tikai ar savu gribu. Ārēji, protams, jā. Tas jau nav grūti, bet vai tas būtu tiešām darīt labu un nedarīt ļaunu? Nu jā, tā tad visi Dieva baušas varot pildīt, varot mīlēt Dievu vairāk par visu un savu tuvāko kā sevi pašu. Tāpat, ja cilvēks paveiks visu, kas ir viņa spēkos, tad Dievs viņam noteikti piešķir žēlastību. Un svētījos rakstos nesot pamatojumu tam, ka labam darbam ir nepieciešams svētais gars ar savu žēlastību. Nu, Luters tālāk saka šādu un līdzīgi atzinumi ir radušies no tā, ka trūkst atziņas un izpratnes par to, kas ir grēks un kas ir Kristus, mūsu pestītājs. Redziet atkal, nevis tikai par to, kas ir grēks. Un mēs runājām vakar, ka ir arī Nu, ja tā varētu teikt, tāda bauslības sludināšana un grēka atziņas cilvēkā vairošana un cilvēka tāda izmisumā dzīšana, ka kā ieap grāmatā tas gars, kas tur teica, viņš jau Kristu nelika blakus, viņš tikai bauslību. Bet visur tur, kur mūsu tēvi runā par grēku un grēka dziļumu, ievērojiet, visur tur klāt ir pieminēts Kristus. Tāpēc, ka viņš ir šī grēka dēļ miris. Un viņa žēlastība arī darbojas pie grēciniekiem. Un te mēs varam runāt pilnīgi bezbailīgi par cilvēka grēcīgumu, jo mēs zinām, ka mums ir līdzeklis pret šo te grēku. Mums ir padoms pret šo te grēku, kas ir pats Kristus, kas par mums ir miris. Un mūsu attaisnošanas dēļ augšām cēlies. Nu jā, Tātad trūkst atziņas un izpratnes par to, kas ir grēks uzreiz un kas ir Kristus mūsu pestītājs. Tā ir īsta pagānu mācība, ko mēs nevaram pieļaut. Toreiz romieši teikt, pagāni visi iet uz elli, mēs esam kristīgā baznīca. Nu šie Luters 500 gadus vecie vārdi šodien Roma saka, jā, arī pagāni var tapt pestīt. Tagad viņi to atklāti pasaka. Pagāni var tapt pestīti, bet luterāņu mācība par attaisnošanu vienu no žēlstības aizvien vēl nolādēta. Tātad tie, kas atzīst labos darbus šo pagānu mācību, ka cilvēks spēj un var, tie būs pestīti, Bet tie, kas saka, cilvēks nevar, un viņa cerība ir tikai un vienīgi Kristus, tas aizvien nolādēts. Nu, nu, kas to var saprast, kas tajā cilvēka galvā var sadzīvot un loģikā, es nezinu. Viņi jau tā nedomāja, bet viņam tā sanāca. Bet vajadzēja domāt. Nu jā. Kā tas, nu, jautājums par cilvēku grēcīgu un par viņu brīvo gribu. Mēs zinām, ka šis brīvās gribas jautājums, viņš visu laiku ir spraucies iekšā mācībā par attaisnošanu, lai kaut kādā veidā mīkstinātu šo te apziņu par iedzimto grēku un par cilvēka pilnīgu nespējību pašam kaut ko savas pestīšanas lietā darīt. Jo cilvēks, viņš, nu, nav kā baļķis vai akmens pestīšanas lietās. Nu, baļķis vai akmens arī nevar, nu, no sevis uzcelt māju. Bet cilvēks ir aktīvi pretestīgs. Pēc cilvēka prāta sekojot, iznāk tas, ko Pēters teica, ka tev, kungs, tas nenotiek, kad tev tur pie krusta jāmies. Un pestītājs teica, atkāpies sātam, jo tu nerunā to, kas ir Dieva, to, kas cilvēka prāts. Beigās jau tas cilvēka prāts būs tas, kur šis bezdievības un grēka cilvēks valdīs baznīcā. Mēs redzam, kā tas tuvojas. Tad, un visur šis brīvās gribas jautājums, vai teiksim brīvās izvēles. Jā, nu cilvēks nevar sev pestīt, bet viņš var ar savu gribu pieņemt Dievu piedāvājumu. Viņš var pieņemt Kristu kā savu personīgo pestītāju. Jūs esat dzirdējuši šādi. Viņš var to pieņemt ar savu brīvo gribu. Un pat tur, kur tiek atzīts grēks un viņa nopietnība, tad tas brīvās gribas jautājums ir kā tāds blakus durtiņš, pa kurām vienmēr atkal izrādās, ka, nu, cilvēks, protams, ir grēcīgs samaitāts, viņš neko nevar, bet tomēr viņam brīvā griba, un viņš beigās kaut ko var, un izrādās vēl vairāk var, un beigās visu var. Šis brīvās gribas jautājums ir tā kā, nu, tāds mazs caurumiņš balonā, ja tā var teikt, kur tie, vai var izdot mazu caurumu labi piepūstā balonā? Nevar. Slikti piepūstā. Protams, ka tur var adats bakstīt un tā nekas ļauns. Tā, nu, tā, varētu teikt, tā sprādziena nebūs balons, tā kā paliks pēc balona, vismaz pēc izskata pēc. Ja. Nu, lūk. Bet šeit ir nu, tas brīvās gribas un arī atpestītā cilvēka, kristīgā cilvēka spējas. Kā viņas parādās katehismā? Šī, nu, luterāņu mācība parādās trešajā artikulā, jo, protams, arī otrajā, bet trešajā arī, nu, varot visu uzskatāmāk. Tad, ko tas nozīmē? Es ticu, ka es ar savu pašu spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu savu kungu ticēt, nec pie viņa nākt. Tad jūs redzat, šeit tiek noliekt šī brīvās izvēles teoloģija. Nu, es dzirdu par Kristu, un tad es pie viņa nāku. Man kāds pastāst par pestīšanu, un es spēju tam piekrist. Es spēju. Nē, Luters saka, es ticu, ka es ar savu pašu spēku un prātu nevaru uz Jēzus Kristu savu kungu ticēt, nec pie viņa nākt, bet svētais gars ar evaņģēliju man aicinājis, savam dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā, tāpat kā viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo un svētdara. Un pazīstot Luteru, tad šī svētdarīšana, nu, tāpat neliekas mierā, tāda veikla. Šī svētdarīšana, viņa ietver gan attaisnošanu, gan to pārmaiņu, ko mēs norītā teoloģi saucam par svētdarīšanu. arī šī svētdarīšana nav cilvēka paša darbs. Tas nav bauslības darbs. Kur kādreiz arī luteriskie teologi, un iespējams, kā arī kādi, kas šeit ir kaut ko klausījušies, pat kādas lekcijas vairāk, ir dzirdējuši, ka arī luteriskie teologi pasaka, jā, pestīšanai tu neko nevari, bet svētdarīšanai, tu tomēr tā kā vari. Luters pasaka, nē, svētais gars to ir izdarījis, un nevis ar bauslību. Kur tagad, mēs esam kļuvuši ticīgi, un tagad, mēs jau kaut ko spējam, un tagad, bauslība mums atgādina, kas mums jādara. Un mēs saka, aha, tagad es to darīšu. Protams, dari, mīļo cilvēku. Bet tas spēks, kas nāk, ka tu topi citādāks, viņš nāk no bauslības, bet svētais gars ar evaņģēliju saklūtas. Jūs redziet, cik abrīnojami precīzi un, ja tā varētu teikt, skaisti un dziļi. Luters ir izteicis šo no mūsu evaņģēliskās teoloģijas būtisko lietu, kur otrajā artikulā mēs redzam, runa ir par grēku, ļoti skaidri, es pazudus un pazudināts un grēcinieks. Un trešajā mēs redzam šo nespēju arī brīvai gribai kaut kā izpausties. Lūk. Vēl viena tēma, ko es gribēju pie bauslības otrā lietojuma, jo viss šī grēka tēma, viņa sasaistījās ar bauslības otro lietojumu. Atmaskot cilvēku par viņu grēkiem. Un parasti tāpēc, tā lieto šo salīdzinājumu, tad bauslības otrais lietojums, ja grēka atmaskojušais tiek saukt par spoguli. Proti, kā cilvēku priekšā tiek nolikts spogulis, kurā viņš redz savus grēkus. Tāpēc arī kādreiz visus baušļus kopā un sirdsapziņas izmeklēšanas sagatavošanos grēksūdzei tādu saraksaus par bauslības, par tādu grēksūdzes spogulu. Vispār, tālaik, viduslaikos jau arī pat laicīgos likumu sauc par spoguļiem. Tātad, kur mēs arī savu laicīgo dzīvi varam ieraudzīt, vai mēs esam tā dzīvojuši vai nē, vai mēs esam kaut ko, jāteic, pārkāpuši no laicīgu likumu vai nē. Bet, protams, ka bauši ir kā spogulis tamī ziņā. Bet ir otrs ļoti svarīgs aspekts, ka bauslība, tas atgādinājumā veic arī grēka modināšanas darbu. Ka tas, kas ir šis iedzimtais grēks, neizsakāms, ārkārtīgi dziļš, pazudinošs, kas ir dziļi sirdī, arī tad, ja tāda doma vēl nav nākusi prātā, tādi vārdi vēl nav nākuši mutē, un tu nekad tāds darbus neesi darījis, un tu varētu teikt, manī tas nav, tad bauslība to velk uz ārā. Viņa ne tikai parāda, nē, tu te esi darījis, tu varbūt neesi darījis. Tu te esi domājis, tu vēl neesi domājis. Tev ir tikai ļaunā sirds, par kuru Jēzus ir teicis, jo no sirds iziet ļaunas domas, viņas jau tad, tā ļaunā sirds jau ir pa priekšu, un tas ir tas, no kā tad viss iziet ļaunas domas, slepkavība, laulīs pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepaties liecība, zājība. Mateja 15:19. Kad vēl tas ir apslēpts sirdī, nekad nav nācis uz āru. Tas sirds vienalga ir ļauna. Nav tā, ka tad, kad ir ļaunas domas, slepkavības, tad tā sirds paliek ļauna. Tas, kas ir vienmēr kā aksioma, ne tāpēc cilvēks ir grēciniens, ka viņš dara grēkus, bet viņš dara grēkus, tāpēc, ka viņš ir grēciniens. Viņam ir tā ļaunā sirds. Un te dieva aizlieguma baušļi, arī dara kādu savu darbu, un visdziļāk par to ir, protams, runājis apostols Pāvils vēstulē romiešiem 7. Nodaļā. Ko lai mēs sakām? Bauslība ir grēks? Nē taču. Bet citādi es grēku nevarētu iepazīt kā viens ar bauslību, jo es nebūtu iepazinis iekāri, ja bauslība nebūtu teikusi neiekāro. Bet grēks ar bausli guvis iegamstu, manī rosināja dažādas iekāres, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības, bet bauslim atnākot, grēks atdzīvojās, un es nomiru. Tā nu tas pats bauslis, kas man bija dots uz dzīvību, izrādījās uz nāvi. Tādēļ, ka grēks iegamstu guvis, mani caur bausli pievīla un nonāvēja. Tātad bauslība ir svēta, un bauslis ir svēts un taisnis, un labs. Vai tad labais manī tapa par nāvi? Nē, taču, tas bija grēks, kas atklājās kā grēks, un caur labo tas manī rada nāvi, lai grēks caur bausli kļūtu pār pāriem grēcīgs. Es domāju, ka tajā, ko Pāvils saka, ir atklāta arī visas pasaules, ja tā varētu, vēstures aina. Kādreiz cilvēki vaicā, nu, kāpēc Dievs pacieš tādu pasauli? Mums jābūt daudz atbildes uz to jautājumu, visi mēs neapskatīsim. Kāpēc Dievs pacieš? Bet no tiem notikumiem, kurus mēs esam vēsturē redzējuši. Mēs redzam, ka Dievs itin kā kādām lietām ļauj notikt, lai tā cilvēka daba, kas citādi ir ierobežota, iegrožota un nav redzama. Un pasaules, mēs tāpat bez Dieva esam labi cilvēki. Mēs tāpat, protam, krietni dzīvot. Mēs tāpat, protam, savu dzīvi labi sakārtot, kur pēkšņi ļauj pie varas nākt vienam Hitleram, Ļeņinam, Staļinam, vai vienalga kam. Un tur neviens to viņam nav teicis, es nākšu, lai slepkavotu, lai taisītu haosu, lai sagrautu pasauli. Jaunu pasauli cel. Un tad cilvēks redz tik, uz ko viņš ir spējīgs. Es domāju, tā ir vienmēr tāda pasaulē tāda mācības stunda. Kad Dievs kādreiz palaiž vaļā tos bauslības pilsoniskā lietojuma vai politiskā lietojuma no, važas žņaugus laužņus, kas ir uzlikt pasaulē. Lai cilvēks pats ieraudzītu. Redz, ka tagad drīkst. Es zinu, ka nedrīkst. Bet tagad, kad nesoda, tad es tomēr to gribu darīt. Un tas lauž sārā no grēciniem. Pāvils gan runā vēl par kaut ko citu. Nu, ko vispār pie Pāvila varētu nozīmēt? Bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības. Noslēpmains teikums. Dzimis farizēja ģimenē. No mazām dienām mācīts. Pildīt visu bauslību. Viņš jau nebija no pagāniem atgriezies. Viņš jau bija ļoti striktā dievbīgā ģimenē audzināts. Nu, varētu teikt, labi, varbūt kaut kāda bērnība, laimīgā, bet varbūt arī nē. Varbūt tas ir saistīts ar bērnību, bet varbūt tas ir saistīts ar to, kā šie dievbīgie ļaudis audzināja savus bērnus. Nu, ir kaut kādi baušļi, kas bērnam nav aktuāli, vecāki arī viņus tad nesaka. Bet kaut kādā vecumā viņi sāk par tiem mācīt. Nu, tad vai bērns jau sāk kaut ko vairāk saprast, vai kaut ko vairāk aptvert. Un tad viņi saka, tev tā jādzīvo, tev tā jādara. Viss ir pareizi. Svēts, brīnišķīgs bauslis. Un tad, kad tu sāc to darīt, un redzi savu sirdi, ja tu esi bez Kristus, un vispār, ja tu redzi savu sirdi, savu miesīgo veco Ādamu, tu redzi, ka tik daudz dažādas pretestības tevī rodas, un negantības tieši šī svētuma priekšā. Kur pēkšņi šis bauslis ir kaut ko pavilts uz āru tādu, kas bija tā jaunajā sirdī. Un tikko tu tajā jomā sāki darboties, jo bauslis tev to teica, uzreiz tas kā provokācija iznāk uz āru. Un tā ir ļoti sāpīga lieta. Mēs jau par viņu esam nometnēs un arī tā citā daudz kā runājuši. Tas ir tāpat kā tuksneša zeme, kur pēkšņi uzlīst lietas. Un liekas, tur nav nekāda dzīvība, tur nav nekāda. Un pēkšņi tai tuksnesī uzrodas viss kaut kas, viņš uzzied kā dārs, tur parādās upes un upēs parādās zivis, nezinu, kurienes, tajās tuksneša upēs, tai vienā sezonā lietas, kas ot ir reiz pa 100 gadiem, no kurienes tas nāk, tieši tāpat arī ar cilvēku, tikko nāk svētā Dieva bauslība, kas arī nes Dieva garu, un kas arī nes nu, tādu kā dzīvības spēku. Pēkšņi tajā grēcīgajā cilvēkā tas, kas ir sēdējis, nu, kā mēs runājam, bauslis sēž, tas ir grēks sēž uz tikumu, tas pēkšņi iegūs milzīgu spēku. Es domāju, Pāvils runā par to, kur viņš kā farizejs būdams, nu jau nekad nav bijis bez bauslības, bet kur tad, kad viņam sāk mācīt baušus, un tad, kad viņš centās no sirds to visu tā turē, bet nebija Kristus. Viņš ar saviem dabiskajiem spēkiem. Viņš nonāca līdz tam, ka viņš nostājās kā Dieva pretinieks. Domādams, ka viņš kalpo Dievam, viņš kristīgo draudz vajāja. No ārpus jau neizskatījās, ka viņā grēks ir kļuvis pārpārēm grēcīgs. Viņš jau nesaka, nu, es tur pamanīju, tur kaut kas tur tāds izdīvi. Pārpārēm grēcīgs. Nu jā, tur varētu varbūt daudz un vēl runāt par aizliegtā augļa tur saldumu, tie tās ir metafors, ko cilvēki lieto vai kaut kādā veidā, kur no katrs ir sajūta sevī, to, ka tad, kad viņam saka, kā ir jādara, viņš tieši to negrib darīt. Nu, sākot ar bērnību, ka tēvs un māte saka, dari tā, pat ja tu zini, ka tas ir pareizi, tevī mostas kaut kādu pretestību un tu grib darīt tieši otrādi. Vai kad cilvēkam ir savā amatā vai kaut kur jāpaklausas kādai augstākai varai, cik bieži mēs to dabonam dzirdēt. Ka tikko priekšnieks vai augstāk var vai valdība izdod kādu jaunu likumu vai pavēli, tad tas vecais Ādams uzreiz sasparojas pretī, tas priekšnieks vienmēr ir muļķis un tā valdība vienmēr nekam nedara. Viss pasauli pa to bļaustās un runā. Bet nu, tas tikai darbojas, tas uz tās pašas saknes augu. Tas, protams, nav tas pats. Šeit ir daudz dziļāk attiecībās ar Dievu. Jo... No sirds iziet ļaunas domas, un labs cilvēks no savas labās sirds krājumiem izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu, jo no sirds pārpilnības mute runā. Tie ir Jēzus vārdi. Un kur tad dabūt to labo sirdi? Kā kļūt par to labo? Viens ir labs. Un mēs viņu pazīstam. Atšķirībā no tā bauslības skolotāja, kurš tad, kad viņam teica, tikai Dievs ir labs, kāpēc tu mani sauc labu? Jēzus teica, tāpēc, ka tu esi Dieva dēls. Viņš viņu nepazīst. Bet jautājums, tas, kā uzruna bija pareizi. Labo skolotāju. Mēs viņu pazīstam. Viņa asins ir spēks pret visu grēku. Un mēs esam tie, par kuriem sacīts, ar, nu, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, bet viss ir tapis jauns. Nu, varbūt šeit es tā skatos, varbūt ir kādi jautājumi, ja ne mēs vēl uzkaram pēc priekšu.
Ну, пауста, мастер, пауста. Пауста. tuvojoties Dievam, stāvēt pretī Sātanam un viņa veiksmēm.
Jā.
Nu, tas tā kā, man es tā redzu, ka tas kaut kādi mūsu izbēli liek darīt. Nu, tā kā, nu, mēs kaut kādā veidā esam iesaistīti, mēs neesam roboti.
Protams. Protams, ka mēs.
Jā,
bet tur jau ir tā lieta. Viņš nesaka vienkārši stājieties pretī vēlmam. Viņš saka, tuvojieties Dievam. Stājieties. Jā, jā. Bet tas viss ir, tas kā Luters to saka, tas ir svētā gara darbs. Kāda tad ir tā pretī stāvēšana vēlmam? To jau apustuļi citās vietās raksta. Nu, tas varbūt ir konkrētais ir, varbūt no Jēkaba vēstules. Jā, jā. Vai no Pētera viņš ar par to runā. Bet to pašu arī, protams, runā Pāvils tikai citādiem vārdiem. Kur viņš runā par garu ieročiem? Viņš saka, bruņojieties ar visiem dievi ieročiem. Jā, bet tas, nu, es domāju, ka viņš ne tikai, nu, tā kā prasa, ka mēs tagad varētu izkalt tos dievi ieročus. Viņš saka, neaizmirstiet, viņi jau jums ir doti. Viņi ir iedoti visi. Neaizmirstiet. Nu, protams, tāpēc mēs šeit sēžam Bībeles stundām, mācāmies, klausāmies Dievu vārdu, un, protams, ka tā ir mūsu izvēle, ko mēs varam izdarīt. Par to jau nav šaubu. Bet to jau arī varētu bez Dievas izdarīt. Sēdēt. Nolēm pēkšņi, ka viņš sēdēs. Jā. Jā. Bet tikai svētais gars dara to, ka mēs ticam, un ka tas pie mums darbojas un strādā. Tādā nozīmē. Protams, ka viņš nedarbojas ārpus līdzekļiem, ārpus vārdu, sakramentu, jā. Un ārpus, nedarbojas arī ārpus ticības, jā, Dievs nedarbojas. Un tieši tāpēc, nu, tas jaunais radījums ir tas, kurš jau to spēja, bet viņš to spēja tikai Dieva spēkā. Es tā saprotu, ka varbūt tā grūtā vieta ir, kas esmu es, jā, vai es esmu vecais Ādams, un tad es varu. Vai es esmu tas jaunais radījums? Tas jaunais radījums to var. Bet viņš vienmēr paliek kā Kristus miesas loceklis. Mana roka nevar pateikt, es varu visu. Ja viņi nogriež nost, viņi neko nevar. Viņi sapūst. Tieši tāpat mēs arī nevaram teikt paši par sevi, kā es varu. Es visu varu. Saka Pāvils, tā spēkā, kas man dar stipri. Jā, tā spēkā es varu visu. Jo Kristus var visu. Bet bez viņa es nevaru neko, jo viņš ir teicis, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Nu, tāpēc var neskatīsimies, no ko es tagad varu. Vienkārši klausam Dievu baušiem, paklausam Dievu. Un lai Dievu, tas, tā Dievu žēlstī mums uz darbojas un viss. Tādā ziņā. Tādā ziņā. Jā. Nu jā, tas, ko mēs mazliet varbūt burtiski te līdz mums atlikušo īso laiku, ir bauslības trešais lietojums. Un kā viņš saprast? Proti, nu, mēs runājam parasti par bauslību. Ka pirmais ir bauslība šis ārēji ierobežojošais spēks un darbs, kur pasaulē savu to, kā cilvēks ir morāla būtne un viņš zina, kas ir labs un kas ir ļauns, kaut kādā mērā tiek uzturēt zinām kārtību. Nu, tā kārtība varbūt arī pat paliek labāka, bet dzīve kļūst ļaunāka. Teiksim tā, ja mēs skatāmies mūsdienas. Kārtība noteikti ir labāka mūsdienu metropolē nekā viduslaika pilsētā. Noteikti. Vai cilvēki kļūst labāk, vai dzīve kļūst labāk? Jā un nē. Nu, grūti atbildams jautājums. Bet nu, tas viss ir uz dabiskās lietu kārtības, uz šī radīšanas kārtības pamata. Un tanī ziņā, tad otrais bauslības lietojums būtu šis atmaskojušais vai provokatīvais, ja mēs tā varētu sacīt. Bet trešais būtu kā ceļa karte, kas noved pie mērķa. Tāpēc kristīgiem ļaudīm ir jāsludina bauslība, tāpēc arī būtībā 10 bauši mazajā katehismā ir kā kristīgas dzīves ceļvedis. tieši kā šī ceļa karta. Protams, nekad, kad Dieva bauslība sludina, nevar būt tā, ka mēs izslēdzam pirmo vai otro bauslības lietojumu. Viņu nav atslēdzam. Bet tie uzsvari, protams, ir salikti, nu tā kā šī ceļa karta. Un pašā bauslībā, varētu teikt, ir iekšā ietvert apsolījumu. Tāpēc mēs nevarētu teikt, nu kas ir bauslība? Tev būs Dievu to kungu mīlēt, tam viss savs sirds ir bauslība. Jā, bet ne tikai. Tev nebūs noslepkavot. Bauslība. Jā, bet ne tikai. Un tas ir tas, ko mēs redzam tajos izteikumos, kas Dieva tauta ir sacīt. Turēt bauslību. Un to nākotni, ko viņi arī ieliek iekšā. Un to ir ļoti interesanti viens mūsu baltvāts teologs izteicis. Girgenzons. Viņš jau, viņa vectēvs bija mācītājs, viņa tēvs bija mācītājs. Man liekas, pat vectēvs varbūt bija mācītājs. Viņš bija no mācītāja dzimtas. Iespējams, viņa dēls arī bija mācītājs. Bet viņš raksta, ka vēlāk, nu, viņš, Luters, esot tvēris bauslību, kā Dieva apsolījumu par ticīgu cilvēku dzīvi, kurš šis apsolījums pārveido tev būs par tu būsi. Tas, par ko mēs esam runājuši, ka tad, kad mēs dzirdam, tev nebūs, nu, tas ir varbūt tāds strikts aizliegums. Bet viņai ir ietvērta nākotne. Un tur ir apslēpies aiz tā, tev nebūs. Nedari tā. Ir apslēpies tas, ka pienāks laiks, kad tu tā nedarīsi. Tas ir Dieva apsolījums. Kur viņš savu vecajai derībai un nu, tādā vai citādā veidā pasaka, ļauna neviens vairs nedarīs. Un negrēkos visā manā svētajā kalnā. Jo zeme būs tā kunga atziņas pilna, kā jūras ziļumi. Kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilnu. Tātad mēs redzam, ka šīs bauslības lietojums, kur viņš ir nu, kā ceļa kārte atpestītajam, tam, kur grēki ir piedoti, kurš ir taps jaunais radījums, ka tur reizē ir arī tas apsolījums, pēc kura ilgojas katra kristieša sirds. Kur bauslība vairs nevis tev nu, tikai tā, atmasko tev par taviem grēkiem, vai vienotreiz pavēl kārā varbūt kādu tavu grēku, ko tu nemaz nezini, kas notiek arī pie kristīgiem cilvēkiem, tāpēc viņiem vienmēr ir bauslība vajadzīga, arī atzimušajiem. Bet, ka tas, kur tu redzi savus grēkus un kur bauslis, tu var par viņu priecāties. Ja tā ir Dieva griba, ka tu tāds, lai tu tāds būtu, tu tāds būsi. Un tas pats bauslis jau tā arī to pasaka. Tāpēc arī šis psalmists var priecāties un teikt, es varu noskaidīt visus tavus baušus, tavu baušu man ir saldi manai mutei, un viņi ir brīnišķīgi, viņi man iepriecina, tas ir mans prieks. Kur mēs esam pieraduši, ka nu dzirdot bauslu, tas ir vairāk tāda skumja un izmisuma mācība, kā to arī mūsu ticības tēvi ir teikuši. Bet kur šī bauslība rada prieku un ietver sevī tādu, brīnišķīgu evaņģēliju. Un Luters rakstot mazo katehismu, kā jau iepriekš mēs par to runājām, viņš neiedalīja to pirmo, otro, trešo lietojumu, bet viņš ticības apliecībā, kad runāja par Kristu, runāja par grēku, un kad runāja par baušļiem, tā bija kristīgās māceklības rokas grāma. Un tur bija ietverts viss tādā ziņā, ne tikai ļaunie darbi un viņu uzskaitījums, bet arī vienmēr arī ļaunā iekāra, ļaunas domas, mīlestības uz Dievu un savu tuvāko trūkums, kas viss tur parādījās. Bet šī grēka atmaskojums un norāda uz grēku vienmēr bija kopā ar Kristu. Un tas ir otrais artikuls, kas to brīnišķīgi parāda. Nu jā, un tā ir Kristus mācības ar tādu būtību, ko Kristus saka līdzīgi, kā vecajā derībā vienmēr Dievs teica par baušļu turēšanu. To par baušļu sargāšanu arī. Nu, varbūt tieši tā senebrēja valodas tā forma. Tātad turēt, sargāt baušus un to īsti var iztulkot piepildīt. Jo tā apziņa ir tāda, tu to nevari, bet turi to. Neatstājies no tā. Kad tu saki, es to nevaru, neliec to malā. Dari to atkal. Tajā ir spēks. Un tas spēks darbojas pat arī pašā bauslī, gan kā bauslības spēks, gan kā evaņģēlijas spēks. Ja tur ir apsolījums. Nevis tikai tev būs, tev nebūs, bet tu būsi tāds, kādam jābūt, un nebūsi tāds, kāds tu esi. Kādam nav jābūt. Nu tā, tas būtu tādā īsumā varbūt tagad to, ko mēs priekšpusdien varam apskatīt. Varbūt te ir kādi jautājumi. Nu, viņam arī tādi ir vārdi, jā, mēs runāsim. Viņš visu laiku runā, ka mēs esam grēkam miruši. Bet ne tādā nozīmē, ka viņu vairs nebūtu, bet ka viņš nenesīs savus augus mūsos. Tas tāpat kā zars, ko nolauž no koka. Viņš var izskatīties dzīves, bet viņš nenesīs augus nekad. Augļi viņā nekad nenobriedīs. Tāpat arī mēs no vecā Ādama esam tā kā... Nu, tā. Nošķelt noslīdzēt un miruši. Bet 7. Nodaļā tur bija drusku kaut kas cits, jā. Jā. Sākumā viņš gan runā. 4. Pantā, pirms viņš sāk šo ļoti dziļo grēku tādu ekskursu. Tā arī jūs, mani brāļi, caur Jēzus Kristus miesu, esat miruši bauslībai, lai piederētu citam, tam, kas tam mirušiem augšām cēlies, lai mēs varētu nest augļus Dievam. Nu, tas kaut kā to sasauc. Varbūt nevis kā, nu...
Miruši bauslībai.
Nevis miruši, tā kā, jā... Nu, jā, miruši bauslībā, miruši grēkā, miruši nāvē. Bauslība, grēks un nāve tiek gandrīz sinonīmiski teoloģiskā nozīmē lietot. Viņi nav sinonīmi kā jēdzieni, bet viņi ir teoloģiski. Tā viņa iedarbība ir pie grēcīgā cilvēka, nu, tāda sinonīmiski tā varētu. Bet tālāk, viņš, jā, arī sastajā viņš saka tā. Nu, jā, lasīsi varat uzreiz ļoti labi. 5. Pantā, kamēr mēs vēl bijām miesīgi kaislības, kas pēc bauslības ir grēcīgas, darbojās mūsu locekļos, nezdamas nāves augļus. Tur tie nāves augļi. Bet tagad nomiruši bauslībām, mēs esam atbrīvoti no tās, kas mūs tieši saistīja. Mēs nu kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā būrta. Tas mums būs par bauslības evaņģēlija atšķiršanu. Arī šis citāts viņš tur būs. Jā. Nu, tā tad nomiruši bauslībai, jo bauslība mums apsūdz. Nomiruši bauslībai. Nu, bauslība ir atnesusi nāvi. Viņa mums ir nokāvusi. Jūs esat miruši un jūs dzīvību līdz ar Kristu apsvērtu Dievā. Kristus nāves un augšām celšanās spēks. Bauslība ir atnesusi nāvi. Viņa ir nonāvējis grēciniem, bet nav nonāvējis grēku. Nu, tā ir tā teoloģiskā, nu, tā argumentācija, ja?
Tas
ir jaunais.
Tas ir jaunais.
Labi. Ja jaunais nepatīk, kaut gan es domāju, ka jaunais šeit ir ļoti labs. Mm. Nu jā, nu tur ir. Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti baustībā un piederat citam, tam, kas uzmodās no mirušiem. Tāpēc nesīsim augus Dievam. Jo kamēr mēs dzīvojām miesā, baustības modinātās spēcīgās kaislis, spēcīgi darbojās mūsu locekļos. Tā, ka mēs nesam augus, nesam, laikam, nu vai nesam, te nesam, nesam augus nāvēji. Tagad tur pretī bauslība zaudējas savu spēku par mums, jo mēs viņai, kas mūs saistī, esam miruši, tā ka novaram kalpot jaunā garā un nevis pēc vecā būtu. Un te ir atšķība, protams, tulkojumā. Jā. Jo nevis bauslībai jaunajā tulkojumā esam miruši, bet bauslībā. Tad ir skaidrs. Tā ir, es tulīt, es vienkārši varu vaļā grieķus, lai tad jau. Tas ir sestais pants. Nu jā, tur ir diezgan tas izteikums diezgan sarežģīts. Mēs laikam esam domājuši un tur diezgan ilgi. Bet tagad, kad tepat ir, jā, tur ir tāds diezgan sarežģīts tas teikums, bet tagad... Katergēt Hēmen. Tas ir tā kā no bauslības no apotunumu, no bauslības tā kā izdeldēti. Nu, tas šeit ir tulkots. Esam atbrīvoti no tās. Nu, tas ir tā interpretēts. Ļoti, ļoti grūti to saprast. Kurā un nomiruši, kurai kādreiz bijām pakļaut, kurā kādreiz mēs atradāmies. Tā kā, nu, tur ir, tas nomiruši bauslībā, nu, mēs esam tādi izvēlējušies, jo tur ir, tur latviski, nu, nevar, nav daudz variantu, kā tulkot, jo burtiski jau nevar iztulkot tā.
Ar analoģiju mēs esam mirušu grēkā, droši vien tā.
Grēkā.
Grēkā, nu, tur ir, nu, pēc jaunā
Pēc jaunā ir, bet tagad nomiruši bauslībā esam atbrīvoti no tās. Bauslībā. Vecajā bija bauslībai.
Bet tur vienā vietā šādu, un vienā
Nu jā, nu, bet tas savā ziņā, nu viņš darbojas tā kā sinonīmiski.
Nu, tā tas nav tas, ko Paulus lieto līdzību ar, nu, tā kā sievu, kas, kur vīrs nomirs un brīdī.
Jā, jā, tas ir tas, kā, ar ko viņš iesāk. To visi, jā.
Un kamēr vīrs ir dzīvi, tikmēr viņi ir saistīti un nav brīva.
Nu, tur ir tas. Tātad, ja viņi kļūst par sievu citām, kamēr vīrs ir dzīves, viņi sās par laulības pārkāpē, bet, ja vīrs nomest, viņi kļūst brīva no likuma saistībām kļūdām par sievu citām, vairs nav laulības pārkāpē. Un šeit, nu, ir tā arī jūs, mani brāļi, caur Jēzus Kristus miesu, esat miruši bauslībai. Nu, varētu teikt mozumu vai kā arī, teiksim tā, jā. Lai piederētu citu, citam, tam, kas no mirušiem augšām cauc.
Mēs esam tā mirusī.
Tā ir skaitā, jā. Drīzāk tā, jā.
Tas nav sasaistīties ar to, kur jūs teicāt, ka mēs jau turpinām tāpat tādu grāku. Mēs grākam, bet nu, tas konsekvences vairs nepaliek pār mums.
Pie augļi, jā.
Jā, nu tā, tas viss. Bet šajā gadījumā tas, ko nu, tā kā teikt, jā, bauslības zaudējas savu spēku pār mums, jā.
Bet viņiem vairs nav spēks
mums. Viņiem nav spēks.
Jā, tieši tā ir.
Mums apsūdzēt un visu un padarīt mūsu mirušus.
Precīzi, jā.
Nu tā.
Precīzi. Ne tā kā tā bauslība vairs uz mēs tā kā nu, neko tur mums ar viņu mēs varam palikt grēkā, tāpēc ka neesam zem bauslības, nē. Bet viņi nevar mūs nonāvēt, viņi, un, viņi, un, 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 un līdz ar to mūsu grēks nevar nest augļus nāvēt. Tādā ziņā.